Tas ir it kā iekšējais saimniecisks jautājums par liederību un līdzekļu izmantošanu, kas ir pašas domas iekšējā kompetence, bet tas, ko es redzu, ir, jā, ka tā mīlestība starp partijām, starp progresīviem jauno vienotību ir zudusi, tur iet karsti un tiek mēģināts pastiprināt šos notikumus, iesaistot ministru prezidentu vai varam ministru. Varam skatās uz to, lai mēs ievērotu likumu, lai pašvaldības uzlabotu savu tiesisko vidi, bet mēs mēģinām distancēties no iekšējās politikas. To būtu jādara partijām, kas ir pārstāvētas domē, vai vēlētājiem jāvērtē savu partiju rīcību. Ja viņiem ir šaubas par līdzekļu efektīvu izmantošanu vai izpildu direktora atbildību vai spiedieniem vai vēl ko, īsti varam lauciņš nebūs. Tā ir iekšējais stāsts par līdzekļu efektīvu izmantošanu, kas ir pašvaldības tiešā funkcija. Tātad viņiem pašiem ir jāvērtē savi līgumi, vai viņi ir labā pārvaldībā.